Δεν είναι επάπειρον αυτό που έχεις. Είναι λάθος να πιστεύετε αυτό το πράγμα. Το Σύνταγμα λέει μέσα ότι το κράτος προστατεύει την ιδιοκτησία υπό τον όρο να μην είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος που γουράει το περιβάλλον κλπ. Άρα η πολιτεία αλλάζει τον νόμο. Τον έχει αλλάξει πολλές φορές. Στην νατούρα μέσα. Χτίζουμε το ίδιο. Χτίζουμε εκτός. Στη ζωή κλπ. Οπουδήποτε και να πας, σε οποιαδήποτε χώρα, αλλάζουν νόμο. Δεν μένεις με τον παλιό νόμο. Θα πεις εγώ το είχα αγοράσει με τον παλιό νόμο και πρέπει να μείνω 100 χρόνια. Γιατί σπεκουλάρεις. Η πολιτεία στο είναι να χτίσει ένα σπίτι, ένα κατάστημα, σε 5-10 χρόνια, δεν μπορεί να περιμένει 100 χρόνια, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα λόγο δημοσίου συμφέροντος να το αλλάξει. Εσύ δεν σπεκουλάρεις σε αυτό το πράγμα, το αρχίζει να το παίρνει, να το μεταπολεί, να το μεταπολεί, να κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι σπεκουλάρισμα, είναι κερδοσκοπία. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική γη στην πολεοδομία. Αλλιώς δεν γίνεται πολεοδομία, γίνεται μπάφο. Η αναπτύξη θα σα πω λίγο παρακάτω, το αφήνω γρήγορα και πάμε στην Κρανιά, την Νίκο Νίκο, στην Αθήνα. Έχει καταστραφεί, ήδη καταστρέφεται συνεχώς με τον νόμο του 13 που ήταν τα μνημόνια. Χτίζει 200 μέτρα τον άξονα του δρόμου. Μην σας πάω στα τεχνικά θέματα. Η Λάση είναι τσίρκο και θα γίνει ακόμα χειρότερο τσίρκο. Ο Άγιος Θανάσης, θα σας δείξω μια φωτογραφία, την πήγα και τη φωτογράφησα, τι γίνεται τώρα πάνω. Όλα αυτά είναι μια πολεοδομία της αρπαχτής. Όπως είναι πολλά πράγματα της αρπαχτής στην Ελλάδα, έτσι είναι και η πολεοδομία δυστυχώς. Αν θέλουμε να τα λέμε απλά και λαϊκά. Εδώ βλέπετε τώρα το συντηρητή δόμηση. Υπόγεια, παράνομα κλπ. Όλα. Χαμός. Πήρα μερικά έτσι για δείγμα. Με τα όρφα κλπ. Το υπόγειο εδώ πάνω είναι παράνομο εδώ σε αυτό εδώ το σπίτι. Πολλά γίνονται και στον περιφερειακό που είναι επικλινέ στο έδαφος. Κακώς δώσανε το υψόμετρο να το παίρνει από το δρόμο. Ο περιφερειακός είναι περιφερειακός δρόμος, δεν είναι αστικός δρόμος. Δηλαδή πρέπει να το παίρνει από το κάτω μέρος του. Όταν είναι σε κλίση το οικόπεδο, πρέπει να το παίρνει το υψόμετρο από το κάτω μέρος του οικόπεδου και από κάθε σημείο του εδάφους. Τους ώστε να έρθει. Και να έχει θέα ο άνθρωπος, γιατί αφού είναι παραπάνω από τους άλλους, αλλά όχι να έχει και άλλους τρεις ορόφους πάνω από τον δρόμο τον περιφερειακό. Θα σας δείξω παρακάτω που θα κλείσει και θα γίνει έτσι μετέλειο τείχος. Ορίστε. Σιγά σιγά η θέα, η υπέροχη θέα που είναι στα scenery roads, οι δρόμους με θέα στο εξωτερικό έχουν όλους τους δρόμους, αν πάτε και στην Ελβετία και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Δανία και στην Ιταλία ακόμα, θα δείτε αυτούς τους δρόμους. Εμείς έναν δρόμο φτιάξαμε τον περιφερειακό για να περικλείσει την πόλη, να την περικλείσει και θα δώσει τις προτάσεις, θα δείτε τι θα πω τις προτάσεις και χτίζουμε εμείς δύο όρφα και τρία όρφα πάνω στο περιφερειακό από το πρατήριο που ήταν με τη Λάση τη διαστάρωση κλπ. Σε λίγο θα χτιστεί όλο. Βλέπετε το σπίτι εδώ τώρα, θα χτιστεί παράλληλο δίπλα, θα φύγουν αυτά και δεν θα βλέπει κανείς την ωραία θέα αυτή. Η θέα είναι δημόσιο αγαθό. Δεν είναι ιδιωτικό αγαθό η θέα. Τον ένα δρόμο να έχει θέα πρέπει να ρυθμιστεί και εδώ δεν έχει ρυθμιστεί, δυστυχώς. Εδώ είναι μια περιοχή εκτός ειδής του Λουρδά. Όλος ο Λουρδάς δεν είναι ο οικισμός του Λουρδά αυτός. Είναι τα καταλήματα, οι πισίνες κλπ. Παράδειγμα είναι ο οικισμός. Αντί να φτιαχτεί ένας οικισμός συμπαγής, compact οικισμός όπως είναι η παγκόσμια δεοντολογία, εδώ ο καθένας άνοιγε έναν δρόμο παράνομο, ο Δήμος τον αναγνώριζε, παρανόμος τον αναγνώριζε και έκανε ό,τι ήθελε. Και εκεί γίνεται το αλαλούμ. Και θα γίνει περισσότερο αλαλούμ ακόμα. Θα τσακωθούν μεταξύ του αυτή. Αυτό δεν υπάρχει ρύθμιση. Τι ρύθμιση πολεοδομική υπάρχει. Και εδώ είναι ο Άγιος Θανάσης. Έχω φωτογραφίσει 100 φωτογραφίες από αυτές. Δρόμος μέσα στα ΠΕΦ. Και μας λένε ότι είναι εφαρμογή σχεδίου. Άκουσα ό,τι λένε. Ναι, ναι. Να μας δείξουν πού είναι η εφαρμογή του σχεδίου. Και εκεί πήγαν εφαρμόσει το σχέδιο. Και δεν το εφαρμόζουν μέσα στο περιβολάκι που είναι εφάρμοστο το σχέδιο. Θα το δείξω παρακάτω. Τα εύκολα που ήταν εύκολο, άρα υπάρχει σκοπιμότητα. Κάποια σκοπιμότητα υπάρχει. Κάτι τρέχει γύρω από αυτήν την ιστορία. Δεν μπορεί μέσα στα πεύκα δεξιά και αριστερά να πεύκα γιατί ανοίγουν ένα δρόμο στη μέση. Μέσα στο πεύκο δάσος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά στραβά και έχουμε πάρει στραβό δρόμο από αυτές τις καταστάσεις. Δεν δείχνω άλλα γιατί έχετε και εσείς το έχετε δει φαντάζομαι.
Το δασαρχείο μας είπε ότι δεν ξέρει που είναι.
Το δασαρχείο δεν ξέρει, η αρχαιολογία δεν ξέρει, η πολεοδομία δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει, ο Δήμος δεν ξέρει. Έκανε νομίζω μια επερώτηση το νησί για όλους. Ναι. Και τελικά ο Δήμαρχος απάντησε με μια καθόλου πιστική απάντηση. Τώρα, τα πολεοδομικά σκάνδαλα είναι πολλά, διαλέγουμε τέσσερα. Είπε και ο Νίκος, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Το Αρχαιολογικό Μουσείο που γκρεμίστηκε και περιμένουμε να φτιαχτεί το ίδιο με μεγάλο υπόγειο. Προσέξτε, το ίδιο με μεγάλο υπόγειο. Θα δούμε τι θα μας φέρουν. Το ίδιο θα φέρουν, άλλο θα φέρουν. Πάνω στο μεγάλο υπόγειο δεν διορθώνει την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να κάνουμε δύο μουσεία με τα ίδια λεφτά. Να αφήσουμε αυτό, να το ανακοινήσουμε, να δείτε ότι εύκολα ανακοινήσεται όταν ψέματα μας λέγανε. Και το άλλο στο ασπρόχνο που ήταν το πρώτο μουσείο. Να είχαμε δύο μουσεία εδώ. Τώρα προ το πόλεμο είμαστε χωρίς Αρχαιολογικό Μουσείο. Ένα, υπάρχει το λαογραφικό και το ιστορικό που είναι κατά
από το ίδιο κόστος.
Ναι. Και απόδειξη ότι βλέπετε εδώ το Μουσείο Σκλάβου, γι' αυτό φτιάχνεται. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Πώς ενισχύεται με τα σίδερα. Άρα λοιπόν, μόνο ζωχτήριο ήταν το μουσείο. Δεν μπορούσε να έχει ενισχυθεί με ανθρακονήματα, με μπετόν, με σίδερα κλπ. Και το πετάξανε άδικα. Ένα έργο που είναι ιστορικό έργο ενός κεφαλονίτη διάσημου, διεθνούς του Πάτρου του Καραντινού, που είχε γραφτεί ένα βιβλίο τόσο. Το έχω δείξει σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει, νομίζω. Είχα δείξει το κάτω στο Δημοτικό Θέατρο αυτό το βιβλίο που γράφει μόνο τη βιογραφία του Καραντινού, του κεφαλονίτη από το Λιξούρι. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν κοροϊδίες. Το κτίριο της αστυνομίας που πληρώνει τώρα τα παλιοκέφαλά της η αστυνομία. Αυτό καταρχήν και να μην χωράει την αστυνομία δεν έπρεπε καταρχήν να απαξιωθεί, δεν έπρεπε να εγκαταληφθεί. Αν δεν χωράει την αστυνομία να φτιάξει ένα κτίριο, προφανώς. Αλλά αυτό το κτίριο κακώς εγκαταλείφθηκε και καταραίει από την εγκατάλειψη και από τον καιρό. Διότι εγώ πιστεύω ότι μπορεί και ακόμα να επισκευαστεί. Το λέω για να μείνει το αρχικό κτίριο, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα κτίρια. Είναι μετά το διοικητήριο και το δημαρχείο. Είναι το κτίριο της Εμπορικής Τράπεζας και αυτό. Το τελωνίδι δεν είναι τόσο αξίας αρχιτεκτονικής. Αυτό όμως είναι. Έχει κάναβο. Είναι κτίρια που έχουν κάναβο, πάση περιπτώσει, να μην το ξέρω τώρα. Είναι θέμα πραγματικά αποκατάστασης. Αλλά και να γκρεμιστεί, πέστε ότι γκρεμίζεται. Γιατί το θεωρώ απίθανο να το γκρεμίσω, γιατί επισκευάζεται έτσι όπως είναι. Φτιάξτε άλλο κτίριο εκεί και όχι να το κάνετε πάρκινγκ όπως άκουσα κάποιον από τις τοπικές αρχές. Λέει, να το γκρεμίσω, να το κάνω πάρκινγκ. Η εύκολη λύση, το γνωστό, είναι να γκρεμίζουμε τα σπίτια και να κάνω πάρκινγκ. Καταλάβετε και απέναντι είναι το άλλο πάρκινγκ βέβαια, του Ελληνίου, παραπέρα είναι το άλλο πάρκινγκ του Ελικοδρομίου και ούτω καθεξής. Δηλαδή παράλογα πράγματα, εντελώς παράλογα πράγματα. Αυτό λοιπόν με λίγα λεφτά επισκευάζεται. Και με περισσότερα φτιάχνετε νέο. Αλλά το λέω γιατί είναι από τα σκάνδαλα τώρα, 15 χρόνια αυτό, να μένει έτσι. Γιατί το φτιάχνω από την αρχή, όταν δεν πετάγομαι σε αστυνομία, γιατί λέω ο Δήμος λέει του τα υπέρ. Καλησπέρα σας. Τι τα υπέρ, όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας τα υπέρ είναι. Γιατί άλλοι δήμαρχοι μπορούν και βρίσκουν συμφωνίες με το ΤΑΙΠΕΡ και κάνουν δουλειές. Τι θα πει η δικαιολογία είναι με το ΤΑΙΠΕΡ και επομένως δεν μας αφήνουν να κάνουμε τίποτα. Γιατί οι άλλοι δήμοι βρίσκουν συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΡ. Αυτό δεν μου απαντάει κανένας από αυτό. Η αγορά. Έχουμε πει και πέρυσι για την αγορά ότι υπάρχει ένα θέμα κατασκευής αρχιτεκτονικό και ένα θέμα διαχειριστικό. Η αγορά τώρα πάμε στον τρίτο χρόνο και είναι στο ίδιο χάλι. Αρχίσανε καταρχήν να τον περιβάλλουν τον χώρο. Ανάποδα πράγματα. Πρώτα αρχίζει από το κτίριο και μετά φτιάχνει τον περιβάλλοντα χώρο τον κήπο του ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να αρχίσει από τον περιβάλλοντα χώρο και μετά να φτιάξει το κτίριο μέσα, να ξαναχαλάσει τον περιβάλλοντα χώρο. Αλλά ένα κτίριο που είναι μονόλογο. Εδώ είναι όταν πρωτοφτιάχτηκε. Από το Ζήβα, τον Κοντοχριανό, τον Ζακινδίνο, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου. Όταν έχει ένα μονόλογο κτίριο, φεύγουν όλοι από μέσα και σε αυτό παρεξηγηθήκαμε, Νίκο, το θυμάσαι. Ναι. Φεύγουν από μέσα όλοι, το φτιάχνει και ξαναέρχονται μέσα ανακαινισμένο το κτίριο κλπ. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μόνο αυτό είναι γρασμάστο ζωτέρι, όχι μηχανική. Λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, άλλο μπαίνει, άλλο βγαίνει, άλλο είναι μέσα, άλλο είναι έξω, άλλα είναι αυτό, μια ελιά είναι εκεί, μια κρίνη από εδώ, ένα αλλαλούν. Και δεν έχει τελειώσει εδώ και τρία χρόνια. Μπαίνουμε στον τρίτο χρόνο τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Διορθώστε με. Δεν θα μπορούσε ένα χρόνο να γίνει αυτό το πράγμα. Ένα μόνο φωτήρι, ούτε σκαλοζή δεν θέλει κανένα. Αλλά το κουμπί τη Αλέξανδρα που λένε, μάλλον τα κουμπιά. Είναι το δεύτερο θέμα που λέω, το διαχειριστικό, το πολιτικό. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό, γιατί τα δύο τρίτα είναι δημοτική αγορά και το ένα τρίτο είναι που με νόμο πάλι και την ιδιωτική διορθώνηση, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά το διαχειριστικό σημαίνει ότι πώς θα νοικιαστεί. Λοιπόν, άκουσα από τα μέσα ενημέρωσης ότι χρωστάνε 200.000 ένας, 50.000 ο άλλος, 100.000 ο άλλος, 40.000 ο άλλος. Πώς θα χρωστάνε αυτά. Αλυσβερίσι γίνεται. Τι αλυσβερίσι γίνεται. Φαντάζομαι να το εννοείται. Το αλυσβερίσι που γίνεται. Δεν ξέρω πόσους δημάρχους το έγινε, αλλά στην τελευταία δημοτική αρχή βγήκε αυτό στη φόρα. Τα λεφτά που χρωστάνε ορισμένοι επαγγελματίες. Και οι απέναντι, όπως ο Λόλης, πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι η αιτία που γίνεται αυτό το κατασκευαστικό μόρφωμα και δεν τελειώνει ποτέ. Η αιτία είναι το διαχειριστικό πρόβλημα. Και σήμερα ρωτάω, τα πληρώσανε αυτοί στο Δήμο. Πληρώσανε τα χρέη τους. Δεν με απαντάει ο Δήμος όμως. Το έχουμε ρωτήσει και πέρυσι και το ρωτάμε κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα της αγοράς. Και φτάνουμε στο έγκλημα. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο, είναι έγκλημα. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει έγκληματα. Υποψιάζομαι ότι κάτι είχαν γίνει πάνω από το νοσοκομείο σε παλιότερους καιρούς. Με τους κοινόξεις της χώρας πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί ο κοινόξεις της χώρας είναι ο αέρας που αναπνέει ο Δήμος. Είναι η καρδιά της δημοτικής αρχής και της πόλης. Χωρίς κοινόξεις της χώρας δεν αναπνέει η πόλη. Λοιπόν, θα το ερευνήσω και αυτό το θέμα. Υπάρχουν και άλλοι κοινοχρηστόροι που υπάρχουν κάτι παρατράγουδα, θα δούμε ποια είναι, αλλά εδώ μπροστά στα μάτια μας συνετελέστη ένα έγκλημα. Τι έγκλημα συνετελέστη, δώσανε τον κήπο της αρρωτικής που είχε δεσμευτεί για εκείνο στον χώρο. Σας δείχνω εδώ το πράσινο, το κίτρινο που βλέπετε εδώ κάτω, αν φαίνεται με τον Γκέρσονα. Εδώ, που είναι ένα στρέμμα περίπου, αυτό το κίτρινο, λέει καπαχή. Λοιπόν, επειδή ήμουν στο Υπουργείο και την ξέρω από μέσα τη δουλειά, το 2000 μας ήρθε μία, έκανε τη ζήτηση ο διοικητής εμπορικής τραπέζης, ο τότε διοικητής από το Δήμο, να έχουν σε μια συμφωνία να αποδεσμεύσουν το οικόπεδο, να το πάρει η εμπορική, να το πουλήσει προφανώς, και ο Δήμος να βρει ένα άλλο οικοδομήσιμο οικόπεδο που να το κάνει εκείνο στον χώρο και να του δώσει και μία αντιπαροχή 7%, όχι 70% που παίρνει ο εργολάβος τώρα, 7%. Προσέξτε την ψίχουλα. Αυτή η συμφωνία απερίφθη από το Υπουργείο. Γιατί το Υπουργείο κάνει το πολιτικό διάταγμα να τροποποιηθεί ένα σχέδιο της πόλης. Και απερίφθη για ευνόητους λόγους. Βλέπετε εδώ την εισήγηση της υπηρεσίας προνομικού σχεδιασμού. Βλέπετε εδώ την εισήγηση του κεντρικού ΣΧΟΠ, του κεντρικού συμβουλίου χωροταξία και κοινού κοινού, που λέει ότι ύπαρξη κατά κύριο λόγο ιδιωτικού συμφέροντος είναι αυτό. Και έλλειψη λόγω εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Αλλά δεν μπορούμε να το εγκρίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι η λαϊόντου συμφωνία. Και μπράβο στην Ένωση Καταναλωτών που ήταν ο Μάκης ο Τραβλός και ο Πάτρο προσωπικά του, θυμάμαι. Δεν ξέρω, Νίκο, αν ξέρει του άλλου. Αλλά είχε κάνει έσταση τότε η Ένωση Καταναλωτών. Και μπράβο της. Το θυμάμαι από τότε. Λοιπόν, όταν γίνεται μια τέτοια συμφωνία λεόντια και μάλιστα δεν δίνεται ένα άλλο οικόπεδο, ήταν μούφα το άλλο οικόπεδο και ποιο, ξέρετε ποιο είναι το πεντρικό δήμο, το πάνω μέρος της πλατείας, το οποίο είναι ήδη. Δεν είναι οικοδομήσιμος χώρος όπως είναι πάνω από τη Μαλάκη. Αντί να δώσει πάνω από τη Μαλάκη να το κάνουν πλατεία, που είναι οικοδομήσιμο τώρα, που λέει ο Δήμος ότι πάω για να εξυπηρετήσω τους πελάτες μου, τους ανθρώπους για να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, μην χάσουν την περιουσία. Η περιουσία είναι η Αγελάδα, η ιερή στην Ελλάδα, βλέπετε. Και αντί να κάνει αυτό, που είναι οικοδομήσιμο, δώσανε τότε έγινε αυτό, εδώ 20 χρόνια. Αλλά δεν έπιασε το κόλπο και, όπως βλέπετε, η υπουργική απόφαση απερίφθη. Είμαστε στο Υπουργείο, με όλες τις υπογραφές των υπηρεσιών από κάτω. Αυτό πρέπει να είναι. Γι' αυτό να μας κάνει επιφυλακτικούς με το τι γίνεται κάθε φορά. Τώρα τι γίνεται. Μετά από 20 χρόνια, θυμήθηκε η εμπορική, να ξανακάνει έτσι. Αλλάξαν οι κυβερνήσεις. Αλλάξε η ηγεσία ο Δήμος. Βγήκε ένας νέος νόμος πονηρός κακός της πολεοδομίας το 2020 και στους δύο μήνες του 2020 γίνανε κοσμογονικά πράγματα. Πρώτον, ψηφίζεται ο νόμος. Κάνει αίτηση η εμπορική τράπεζα, θα σας τη δείξω παρακάτω. Στη συνέχεια, έχει αλλάξει η ηγεσία του Δήμου και ήρθανε και δέσανε όλα αυτά σε ένα ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα. Υπέρ της ιδιωτικοποίησης και κατά του Δήμου. Βλέπετε εδώ την απόφαση που πήρε η Επιτροπή του Δήμου. 4 παρόντες, 3 απόντες, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος. Αυτή η απόφαση δίνει το οικόπεδο και λέει μάλιστα παρακάτω, αν το διαβάζετε, αν το βλέπετε, ότι από το γενικό πολιτικό σχέδιο δεν φαίνεται να ήταν κοινό στους χώρους. Δεν είδατε πριν το κίτρινο που λέει ΚΚΧ, στραβωθήκανε στην πολιτική μελέτη και λέει ότι στο γενικό δεν φαίνεται να προβλέπεται δημόσιο χώρο. Είναι να τρελαίνε σε αυτό. Φτάνει ποινικό αδίκημα βέβαια. Τώρα δεν ξέρω τι γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Παρακάτω. Η αίτηση που υπέβαλε η τράπεζα. Δεν αναφέρει καμία δικαστική απόφαση. Ο Δήμος στην απόφαση του λέει ότι σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Ποια δικαστική απόφαση. Πετε μα τον αριθμό τη να το ξέρω, πότε βγήκε αυτή η δικαστική απόφαση. Ομοίως και η αίτηση στην τράπεζα δεν αναφέρει ότι βγήκε δικαστική απόφαση. Πρωτότυπη προφανώ. Και δώστε μα το υπόπεδο μα γιατί περάσανε πολλά χρόνια. Ο νόμος τι έλεγε ο πονηρός, ότι απαγορεύεται η πανυποβολή η δεύτερη τη απαλωτηρίωση. Όταν δεν μπορούσαν 15 χρόνια να τα απαλωτηρώσουν, δεν είχαν λεφτά, του έδινε μια παράταση δέσμευση για να βρουν λεφτά να τα απαλωτηρώσουν. Δηλαδή, λοιπόν, μόλις περάσαν και τα υπόλοιπα χρόνια, σου λέει, α, τσοπ, βγήκε ο νόμος, υπέρ μας είναι, υπέρ των ιδιωτών, δεν βγήκε υπέρ του δημοσίου νόμο αυτό το Μητσοτάκι. Που βάλανε την αίτηση, δεν λένε και καμιά δικαστική απόφαση και εν υπή οφθαλμού ο Δήμος την έδωσε. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν είναι σκάνδαλο, είναι έγκλημα. Και δεν ξέρω αν είναι απιστία περί την υπηρεσία. Αν πιάνει και σήμερα ακόμα. Αν υπάρχει νομικός, μπορεί να μας το πει. Σας λέω ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι σκανδαλώδεις και εγκληματικές. Δηλαδή δόθηκε ένας δημόσιος χώρος και δεν πήραμε το μεταξύ. Τώρα να πήραμε το τοπικό χώρο. Πού είναι ο χώρος που δόθηκε να γίνει κοινόχρηστος χώρος από αυτό που χάθηκε τώρα και γίνει ιδιωτικός. Πού είναι. Στην Ρωμαδάκη είναι, πού είναι. Να μας πούνε. Άρα είναι τριπλό το έγκλημα. Δεν επιδόθηκε με λάθος. Και δεύτερον, και τελευταίο, η δικαστική απόφαση είναι πρωτόδικη. Άλλη γίνει πάνω στο εφετείο, στον Άριο Πάγο φτάνει. Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Διοικητική Επιτροπή, μας λέγανε από το Υπουργείο, προσέξτε, θα πάτε όταν πληρώνετε, θα πάτε μέχρι τον Άριο Πάγο. Δεν θα δίνετε τα λεφτά του εργολάβου οτιδήποτε με την πρωτόδικη, την τελεσίδικη που είναι το εφετείο, αλλά με αμετάκλητη απόφαση του Άριου Πάγου, που είναι όταν κάνει ανέρεση. Πού είναι αυτά εδώ στο αρρωστό. Λείπουν. Και έχουν σχέση με την πολεοδομία, γι' αυτό το αναφέρω. Από άλλου χώρου μπορεί στην ιατρική κάποιο γιατρό να πει κάτι άλλο. Βλέπετε, σας έρνω ένα απόσπασμα από το κείμενο αυτό, που λέει ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η αρχή του ισοζυγίου των κοινοχρήστων χώρων. Δηλαδή, όταν κάνεις αναδιάθρωση των κοινοχρήστων χώρων για μια πόλη, μόνο όταν η συνολική επιβάλλεται παραμένει η ίδια ή αυξάνεται. Δεν μπορεί να τη μειώσει. Εμεί τη μειώσαμε. Και πόσα άλλα θα έχουν μειωθεί και δεν τα ξέρουμε τώρα. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Συνταγματική κατοχυρωμένη αρχή του πολεμικού κατεκτημένου. Δηλαδή, μη χειροτέρευση του οικιστικού περιβάλλοντος. Χειροτερεύει το οικιστικό περιβάλλον όταν κόβει τον αέρα σε μια πόλη. Αυτά όλα δεν εφαρμόζονται. Η περιπτωσία όμως της πολεοδομίας είναι ο δημόσιος χώρος. Οι αναπλάσεις. Μια κουβέντα μόνο θα πω γιατί το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Εξοραϊσμοί. Πλακοστρώσεις, σηματοστρώσεις κλπ. Δεν είναι το γάπεδο, είναι και τα μάγουλα. Οι παριές της πλατείας. Η πλατεία έχει παριές. Τα κτίρια. Πρέπει να δεις τη μορφολογία τους. Δηλαδή στο ανάπτυγμα του κτιρίου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η χρήση. Τι χρήση παίρνουν αυτά τα κτίρια. Πρέπει να ρυθμίσει τη χρήση. Δεύτερον. Αποκτάς δημόσιο χώρο. Από τον ιδιώτη παίρνεις, γιατί υπάρχουν εργαλεία. Όπως εργαλεία, όταν επεκτείνεται η πόλη, παίρνεις εισφορά ή και ζυγνώνει του ιδιώτε. Αλλιώς δεν γίνονται κοινώσεις στην πόλη. Πού θα γίνουν, το Θεό θα γίνουν. Άρα λοιπόν και εδώ, στην αναμόρφωση των πόλεων, όταν εξηγαίνεις το περιβάλλον και το αναβαθμίζεις, υπάρχουν εργαλεία για να αποκτήσεις δημόσιο χώρο περισσότερο από όσο έχεις. Αλλιώς δεν χρειάζεται ανάπλαση. Μόνο με δάπεδα δεν χρειαζόμαστε. Καλή και άγια είναι, καλοπισμός, εξοραϊσμός, αλλά δεν είναι ουσιαστική. Ένα κτίριο πολιτισμού δεν υπάρχει με τα πολιτευτικά. Παρόλο που λογαριασε το σχέδιο του ασπρόχρωμου. Μόνο το θέατρο που έκανε 20 χρόνια από την διάρκεια του μετά του, θυμάμαι από το 1970 και τέλειωσε ο Καλαφάτη το 1994. 20 χρόνια για να γίνει το Δημοτικό Θέατρο. Ποιο άλλο κτίριο πολιτισμού έγινε στο Αργοστόλι? Κανένα. Όλα ήταν πριν. Φιλαρμονική, η βιβλιοθήκη κλπ. Άρα λοιπόν είμαστε από τον πολιτισμό, όπως είπε ο Νίκος, πολύ κάτω από το μηδέν.
Και ασυντήρητο το θέατρο.
Η μελέτη τρίτη για το δημοτικό κέντρο ψυχαγωγίας και αναψυχής την απορρίψανε πανηγυρικά οι δημοτικές αρχές. Όλες. Οι ιστοές καταστατικούνται. Όλες οι ιστοές είναι πιασμένες στην αγορά. Ορίστε, η Μελέτη Τρίτσι μπαίνει, εγώ είχα γράψει ένα άνθρωπο που λέω και τώρα ακόμα ο Δήμος μπορεί να τα αρχίσει. Δεν θα το τελειώσει ο Δήμος. Αλλά όλοι θέλουν τη δόξα να τελειώνουν τα έργα τους. Ας τα τελειώσει και ο επόμενος Δήμος. Δεν είναι ανάγκη να πάρει τη δόξα εσύ, αλλά θέλουν τη δόξα να φτιάξουν ένα πεζοδρόμιο να πούνε το φτιάξει ο τάδε Δήμαρχος. Δεν του ενδιαφέρει το έργο να γίνει για την πόλη και α το καρποθεί ο άλλο Δήμαρχος, έστω να την το εγγενιάσει. Λοιπόν, η Μελέτη Τρίτσι είναι έτοιμη. Μπορεί να την επικυρωποιήσει πέρα κανείς και να φτιάξει. Να πώς θα ήταν οι ιστοές. Εδώ είναι σε μεγάλη κλίμακα από προοπτική πτηνού που λέμε, που έχει τις στοές οι οποίες είναι ανοιχτές, οι οποίες τώρα όπου φτιάχνονται κλείνονται. Και που φτιάχνονται στοές, θα έπρεπε με βροχή και με ήλιο, η Μπολόνια έχει 40 χιλιόμετρα στοές. Και περπατάς από κάτω. Με βροχή και με ήλιο. Να μην σε κάνει το πράγμα, δεν μπορεί να περπατήσει, πρέπει να βγει στον δρόμο. Γιατί δεν σέβεται κανείς, τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει η πολεοδομία, δεν ξέρω τι κάνει κανένας από κάτω. Πάντως αυτά δεν τηρούνται. Και τα βλέπετε με ίδια στα μάτια. Ιδού λοιπόν η απορία μας γιατί κάνει στον Άγιο Θανάση ο Δήμαρχος και ο Δήμος. Γιατί δεν εφαρμόζει το σχέδιο της πόλης 40 χρόνια τώρα που δεν του κόστησε τίποτα, το περιβολάκι. Υπάρχει αυτός ο αχανής δρόμος, αεροδρόμιο άσφαλτο, ασφάλτο εδώ, το οποίο γίνεται το σώσε. Θα γίνει δυστύχημα. Χιαστή κινήση δεξιά, αριστερά, από την Ερυθρού Σταυρού, από την Μεταξά, από την Καροκόπου, από την Ριζοσπαστό. Και τι πάνε τη νύχτα, πάτε στις 12 η ώρα, δεν είναι μόνο οι σούζες με τις μοτοσυκλέτες, είναι γιοταχοί που πατάνε, σπινάνε και κάνουν στροφές. Να πετάξουν και το περίπτερο, δηλαδή επικίνδυνα πράγματα. Γιατί είναι τεράστιος δρόμος άχρηστος. Δεν χρειάζεται. Ο δρόμος έγινε απλάτος, τελείωσε η πλάτη. Δεν χρειαζόμαστε αεροδρόμια. Αυτός ο δρόμος με το πολεοδομικό σχέδιο του 86 πήγε στο Ξενία, στο οικόπεδο του Ξενία. Το βλέπετε εδώ. Όλο αυτό το πράγμα και μείναν οι δρόμοι ως δρόμοι. Ισραήλ δρόμος, δρόμος για να συμφωκά, μετά Ερυθρού Σταυρού πάει στο Φανάρι, Χαροκόπου, όλο αυτό το δημόσιο χώρο, ούτε καν πάρκι δεν είναι. Ούτε ένα πάρκι να φτιάξουν. Και είχαμε πει να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός κάτω με την εμπορική σχολή, ενιαίος χώρος, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πού γίνεται και ένα πάρκινγκ. Όχι στο ασπρόχρωμο που το βάλαμε μέσα στην πλατεία κοντά. Άρα λοιπόν αυτό γιατί το εφαρμόζει κανένας Δήμος, γιατί δεν εφαρμόζει, τι τους κρατάει και δεν εφαρμόζει την άσφαλτο, τη δημόσια άσφαλτο, να την προσχωρήσουν στο οικόπεδο του Ξενία και να αφήσουν το πλάτος του δρόμου μόνο να πηγαίνεις στη δουλειά σου. Είναι αφύσικα πράγματα αυτά. Είναι αφύσικα. Κάτι σκοπιμότητες πάνω στη μέση που δεν τις ξέρουμε. Εγώ δεν τις ξέρω. Μόνο βλακεία μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι και άφημο. Κυκλοφορία. Δεν θα σταθούμε πολύ εδώ. Να πούμε δύο πράγματα μόνο. Ότι η βασική αρχή είναι να ελαττώσουμε τη χρήση του αυτοκίνητου στην πόλη. Πώς την ελαττώσουμε με πολλούς τρόπους. Και να μην μπει πολύ αυτοκίνητο από τα χωριά και να κυκλοφορούν ένα 70 θα θέλει αυτοκίνητο ο άνθρωπος. ή λεωφορείο να πάει τα ψώνια στις απαρόστατες. Ένας 20 και ένας 30 και ένας 40 και ένας 50 δεν έχει ανάγκη. Που και αυτοί μπορεί να πάνε με το λεωφορείο. Άρα λοιπόν, αποφυγή χρήση του αυτού, να μειώσουμε τη χρήση, δεν θα κάνουμε θαύματα, αλλά θα μειωθεί αυτό το δράμα. Γιατί το δράμα δεν είναι μόνο από τους εργοστολιώτες. Οι εργοστολιώτες, αν ήταν μόνοι τους, είχαν ένα παρκάρισμα σε κάθε σπίτι, είχε και ένα παρκάρισμα απ' έξω. Είναι πολύ λίγες οι θέσεις σε σχέση με το μήκος του δρόμου. Το θέμα είναι κατεβαίνουν από τα χωριά. Είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι προσθέτει και οι τουρίστες με τα άσπρα αυτοκινητάκια, οι παραθεριστές κλπ. Και γίνεται το σώσιμο. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται, να μειώσουμε την κίνηση αυτή. Να τη μειώσουμε και από τα χωριά. Να έρχονται δύο με κάθε αυτοκίνητο. Στην Ιταλία έχουν βγάλει νόμο ότι αν δεν είναι δύο τουλάχιστον στο αυτοκίνητο, δεν πα στην πόλη. Το carpooling που λένε, δηλαδή είναι επιβατισμό. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο να παίρνει ένα αυτοκίνητο και να χαλάει όσα χαλάει ένα αραιωθούμενο σε τόσα λεπτά όταν κινείται. Τότε και το έχω μέσα στο βιβλιαράκι αυτό που κάναμε για το Twitter τα μηνύματα. Πόσα χαλάει ένα άνθρωπο κινείται με το αυτοκίνητο σε σχέση με τα αεροπλάνα. Λοιπόν, θέλω να πω, οι αρχέ αυτέ δεν τηρούνται. Γιατί ο Δήμος πάει να μπαλώσει πράγματα και δεν τηρεί τις αρχές. Τα είπε σε 5 χρόνια θα γίνουν αυτά. Σε 5. Αλλά ξεκίνησε με σωστή βάση. Να είναι σωστή βάση που έλεγα. Ότι λείπει η στρατηγική προσέγγιση πέρα από το πολιτικό κόστος. Συνυπάρχουν και τα δύο. Άρα λοιπόν η σήμανση των θέσεων είναι ένα τρίτο απλό μέτρο και τελειώνω με αυτό. Η οδό Σουηδία, αν πάτε, πέρα από τα κακά τη χάλια που έχει πεζοδρόμο κλπ. Γιατί εγώ ανεβαίνω από εκεί, δεν πάω από την λεωφόρο ποτέ γιατί θα κάνω. Είναι σαν τα πρόβατα τα αυτοκίνητα, δεξιά και αριστερά. Και δεν είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις. Θέλει μια σύμβαση να μπουν από τη μία πλευρά, λέω ένα παράδειγμα τώρα, τα αυτοκίνητα και να μην είναι ελεύθερο δύο θέσεις και να συναπατούνται άνετα. Χωράνε, γιατί και το καλοκαίρι ακόμα είναι κενές θέσεις δεξιά και αριστερά. Και κάνεις σλάλον, ζικιζάκ για να πας. Δεν μπορείς να συναπατηθείς όπου είναι ταυτόχρονα δύο. Πρέπει να πας παρακάτω που είναι ανοιγμένο από εκεί και. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνετε σε μία μόνο σειρά, αλλά με θέσεις σημασμένες για να χωρέσουν όλοι. Ή κάτι και ακόμα και οι παραθεριστές χωράνε εκεί. Και να μπορούν να γίνουν τα αυτοκίνητα, να γίνει η κυκλοφορία. Τέτοια απλά πράγματα δεν γίνονται. Μιλάμε για εκπληκτικές καταστάσεις. Περιαστικά, η μεταφορική υποδομή. Σε ένα δρόμο θα σταθώ μόνο. Κάνανε το λάθος και κάνανε το δρόμο στην Κρανιά, χωρίσανε την Κρανιά στη μέση και πάει κατεστράφηκε. Ενώ ο δρόμος που προβλέπει το σχέδιο, αυτό που βλέπετε, το τεχνικό πολεμικό, είναι από το πάνω μέρος, από το κάτω μέρος του πρόπεδου στο λόφο, να φτάσει στη ΒΠΕ. Και από εκεί να μπει στο Ρωστόλι, στο περιφερειακό και στην Λεωφόρο. Αυτή ήταν η λύση. Δεν την κάνανε. Το χάσανε αυτό τώρα. Κάνανε τον δρόμο. Τέσσερις λεφτές μέχρι το Λίδρ και πάρει περιπτώσει. Ο δρόμος που λείπει είναι ο δρόμος από Ραζάτα Ρακοσπηλιά. Αυτός ο δρόμος λείπει. Και μπορεί να γίνει και σήμερα αυτός. Αυτός δεν έχει χαθεί. Η ευκαιρία δεν χάθηκε με αυτόν. Αυτός εδώ που δείχνουμε τον Κέρσο. Από τα Ραζάτα ξεκινάει, έρχεται, περνάει γύρω από τα Κυκλόπια τείχη, απ' έξω και διεθνός δρόμος. Δεν είναι επαστρός επάθρης, γιατί είναι δρόμος που δεν έχει αξία η γη εκεί. Είναι μια λαγκάδα. Γιατί αυτός τι θα κάνει. Θα προσυφορεί στον κόμμα του Πετρία. Στο Πετρία πάνε λεωφορεία, φορτηγά για να πάνε στη Σάμινα, πάνε οπουδήποτε. Περνάνε λεωφορεία πάνω από το φαράκι της Αγίας Βαρβάρας και το γεφυράκι το καμιόν το οποίο το φέρει. Ή άλλα αγιοταχή στρίβουν από τους δύο κάτους δρόμους. Ο μόνος δρόμος δεν πρέπει να επιτρέπει. Η μόνη κίνηση είναι από το Δράπανο προς τον Κούλτα, από τίποτα άλλο. Οι Φαρακλάδες, οι Φαρσινοί, οι Κουρκλάδες και οι Θηνιά μόνο. Η Πύλαρος, η Σάμ, το Πυργή, τα Ομαλά, τα Δηληνάτα και τα Φαρακλάδες πρέπει να έρχονται από αυτόν τον δρόμο. Της δρασκοσυπηλιάς. Και αντί για αυτόν τον δρόμο, που είναι 40 χρόνια σχεδιασμένος, κάνουν τον δρόμο αεροδρόμιο Κρανιά. Τι είναι ως ιδέα, μην πούμε τα ονόματα, τις ιδέες αυτές που είχαν, για να κάνουν τι. Για να πάνε στα Ρωστόλια και να βγει στο δεύτερο κόμμα της Κρανιάς και να ξεθεμελιώσει τους λόφους της Λιβαδούς και να πληρωθεί και περισσότερο γιατί είναι τουριστικό δομέα όλο αυτό, πολύ λόφο. Τη στιγμή που με μια διόρθωση του δρόμου αυτού και με μια ρύθμιση της στάθμευσης είναι μια χαρά όλα. Είναι και στην Κοντοδήμου θέλει να αλλάξει πολύ. Χάραξη. Όλα τα άλλα είναι εύκολα. Βλέπετε λοιπόν ότι γίνονται παράλογα πράγματα. Δεν γίνονται λογικά πράγματα. Γι' αυτό αρχίζω να απορώ κι εγώ. Γιατί αν εδώ υπήρχε μια σκοπιμότητα. Δεν τη βλέπω γιατί ο δρόμος της δασκοσπηλιάς που είναι και συντομότερος και φθηνότερος δεν γίνεται. Και θα απαλλάξει. Και παλιά αυτοί που θέλανε να ανοίξει η γέφυρα, να περνάνε τα αυτοκίνητα, τι λέγανε. Να ανοίξει γιατί επιβαρύνεται, λέει, ο κούταβος, ο βιότοπος του κουτάβου. Τώρα δεν τους βλέπω να μιλάνε. Τώρα δεν περνάνε όλα τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Για να πάνε στο δρόμο 2-3. Γιατί δεν ενδιαφέρονται για το δούλο. Ενώ με τον δρόμο της δασκοσπηλιάς ελευθερώνεται αυτό το πολιτιστικό πάρκο του κουτάβου, το οικολογικό και πολιτιστικό πάρκο του κουτάβου από τα νεκροταφεία μέχρι την Γκράνη, τα αρχεία της Γκράνης. Δεν παίρνει τα καυσαέρια, τα παίρνει μόνο μερικά γεωταχεία από τα φάρσα και τα κουνουπλάτια. Αυτό λοιπόν είναι χασομάδα πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Βλέπετε τη γέφυρα πώς είναι. Ορισμένοι χύσαμε όχι μόνο υδρότα και αίμα, απειληθήκαμε και τηλέφωνα από κατοίκους των γύρω χωριών, ξέρετε ποιους. για να γίνει η γέφυρα έτσι και να βλέπεις αυτό το σούρουπο στη γέφυρα τον Αύγουστο 2025. Φωτογράφησε και όλα τα σούρουπα τώρα μετά, το 2016. Πρέπει να τη συντηρούν όπως πρέπει, πρέπει να συντηρηθεί η γέφυρα. Έχουμε άλλα πράγματα, μην χάσουμε το χρόνο μας. Αλλά και η γέφυρα ακόμα, και λέω, ήταν σε λάθος βάση. Γλίτωσε γιατί ήταν μνημείο βέβαια. Αλλά η πεζοδρόμηση που έγινε το 1985 δεν ήταν γιατί ήταν μνημείο. Μόνο μνημείο. Ήταν μέρος του πολιτιστικού και οικολογικού πάρκου. Δηλαδή έπρεπε να πεζοδρομηθεί για πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Και για μνημείο. Μας λύτωσε το μνημείο γιατί οι κεφαλαίοι δεν ακούγανε βέβαια. Παρά μόνο μνημείο φοβόντουσαν. Δεν ακούγανε το άλλο, δεν είχαν την πολυτέλεια να κρίνουν το περιβάλλον, το τοπίο, το πολιτιστικό πάρκο κλπ. Αλλά αν δείτε μέσα στο σκεπτικό των πολεοδόμων, τότε ήταν να γίνει πεζόδρομος για περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς λόγους. Και μετά βέβαια για μνημείο. Θέλω να σας πω πόσο στραβά έχουν πάρει τα πράγματα. Βλέπετε το πάρκο αυτό το κόκκινο που είναι ο αρχαιολογικός χώρος γύρω από την Κράνη. Να γιατί λέω πολιτιστικό πάρκο. Γιατί όπως κάνει κάτι εκεί πέρα πρέπει να το ελέγξει ο αρχαιολόγος. Βέβαια δεν ελέγχεται. Όταν κάνανε τον δρόμο στην Κρανιά σταματήσαν για τα αρχαία νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν οι λόγοι του πολιτιστικού και οικολογικού πάρκου. Και σας λέω και ένα άλλο δρομάκο, τον οποίο δεν τον κάνω και μπορεί να το κάνουμε σήμερα. Ποιο είναι αυτός? Αυτός είναι στο Φανάρι, όταν στρίβεις το κέντρο το περίφημο της Καταβόθρης, αντί να πας γύρω-γύρω όλοι και να σκουδάψεις εκεί πέρα που δεν έχει ούτε σήμανση ούτε καθρέφτης, δηλαδή βάλε ένα καθρέφτη νομίζω, και να κάνεις το μπάνιο σου εκεί πέρα, μπαίνεις μέσα με ένα πάρκινγκ, να αφήνεις το πάρκινγκ εδώ και πας 200 μέτρα με τα πόδια σου στην αυτή που θέλεις. Δηλαδή είναι οι δύο πόλεις αυτές, είναι η μεγάλη αυτή και οι μικρές αυτές εδώ. Όμοιος θα ράξεις από τη Λάση, το αφήνεις εδώ που είναι εκείνο το κουφάρι που το έχει ένα βαδόρ, νομίζω, ένα ξενοδοχείο που είναι εγκαταλελειμμένο. Και πας 200 μέτρα και πας στις ακτές που θέλεις, γιατί είναι κάτι ακτές μικρές, πλάς μικρές, που κάνεις το μπάνιο σου. Τώρα τι γίνεται, όλα τα αυτοκίνητα σαν πρόβατα, απάνω στη στροφή αυτοκίνητο, να σκοτωθούν, πάνω στη στροφή ακριβώς, γιατί το κάνουν επίτηδες για να σκοτωθούν, και απολαμβάνουν μπάνιο, δεν ξέρω εγώ, δεν θα μπορώ να απολαύσω το μπάνιο. Είναι με αυτόν τον μίσκο, ο οποίος είναι και εύκολος, περνάει πίσω από τα μαγαζάκια, μέσα στην πεδιάδα, προτού αρχίζει η κλίση και βγαίνει εκεί. Το είπε η ΕΠΑ αυτό. Το είπε το σχέδιο, το γενικό προνομικό. Δεν το εφαρμόσαμε. Και δεν φάνηκε το ακείο που αρμόσε τι ήταν. Να πλατείνουν το δρόμο, να χτίσουν μια τεράστια λιθοδομή βέβαια, και αντί να πάρουν από τους ιδιώτες από τη στεριά, δύο μέτρα, γιατί είναι κάτι μαγαζάκια, ένα τριόρφο που έχει χτιστεί εκεί, κάτι μαγαζάκια ξύλινα κλπ. Και αντί να πάρουν δύο μέτρα δρόμο, πήραν από το δημόσιο χώρο, δηλαδή από την αυτή, από τον Αγιαλό και την παραλία που είναι δημόσιο. Και θεμελιώσανε τον τοίχο αυτό μέσα εκεί. Αντί να πάρουν από τους ιδιώτες. Δηλαδή θυσιάζουν το δημόσιο χώρο συνεχώς υπέρ των ιδιωτών. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι και κακότεχνη αυτή η κατασκευή. Έχει κάτι, αν έχετε πάει και τα κανιμπάνια, κάτι ράμπες με γκρο πετών. Σκοτάθες κιόλας σε πάνω. Τα παγκάκια είναι διαλυμένα κλπ. Δεν με διάγει αυτό. Με νοιάζει ότι δεν πήραν δημόσιο, χώρο και δεν πήραν ιδιωτικό χώρο. Τελειώνουμε και κλείνω με το νέο σχεδιασμό. Είναι ευκαιρία τώρα, όπως είπα, να δούμε το νέο σχεδιασμό. Μη φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Αυτά που άκουσα στη συνάντηση με το Δημοτικό Θέατρο που έγινε. Άκουσα κάτι πράγματα που τρέμω και μόνο αν γίνουν. Από μηχανικούς μάλιστα. Τα άκουσα αυτά. Τρέμω εάν πράγματι είναι αλήθεια. Δηλαδή, ποιος θα σκεφτεί το κοινωνικό συμφέρον, ποιος θα σκεφτεί το περιβάλλον, όλο το ατομικό συμφέρον. Και παραπάνω από το θεμητό ατομικό συμφέρον. Γιατί εδώ μιλάμε για πλιάτσικο, δεν μιλάμε για θεμητό ατομικό συμφέρον. Ποιος θα το σκεφτεί, γιατί δεν βλέπω κανένα να υπάρχει. Λοιπόν, αλίμονο εάν το σχέδιο αυτό είναι λιγότερο περιβαλλοντικό από το προηγούμενο. Δεν μπορεί το 1985 να έχουμε προβλέψει για το περιβάλλον ζωνα πράγματα και τώρα να καταργηθούν. Πρέπει να γίνουν αυστηρότερα, γιατί είμαστε σε εποχή κλιματικής αλλαγής. Δεν πρέπει να χτίζουμε περισσότερο, πρέπει να χτίζουμε λιγότερο. Σε μέρη που θα υποδειχθούν, που θα είναι σχεδιασμένα κλπ. Και όμως άκουσα άλλα πράγματα από αυτή την αρχή που εγώ βάζω ως αρχή και κατεύθυνση σχεδιασμού. Δεύτερον, επεκτείνουμε λέει την πόλη μέχρι τα σπήλια, είπε ο Τσακαράτος ο μελετής. Γιατί να πάει μέχρι τα σπήλια. Το περιφερειακό γιατί το φτιάξατε. Για να οθετηθεί η πόλη. Δεν είναι καμιά Αθήνα για να ξεχυλίζει. Τώρα προσθέτει μια μικρή πόλη. Πρέπει να διατηρήσει την ποιότητά της. Δεν μπορεί να φύγει πάνω από τον περιφερειακό και ο περιφερειακός να γίνει αστικός δρόμος και να μην μπορεί να περάσουμε πάλι σε αυτόν σαν την κυλεοφόρο βελωτή. Δεν θα επεκταθεί η πόλη. Δεν πρέπει. Θα γίνει μια πράσινη ζώνη από το Φαράω, τον Άγιο Θανάση, να περάσει πάνω από τα Λύκια και να φτάσει μέχρι το Βοτανικό Κήπο που πρέπει και αυτός να διατηρηθεί, μέχρι τη Γεωργική Σχολή. Μια πράσινη ζώνη, Green Belt, το οποίο δεν εφαρμόσει κι αλλού. Και να απομονωθεί. Έχουν χτιστεί κάποια σπουδάκια μέσα εκεί, δεν ξέρω πόσα πολλά ή λίγα είναι. Αυτά χτίστηκαν, καλώς ή κακώς, τελείωσε το θέμα. Να μείνει μονωμένο το γνωστό. Μα θα μου πεις που θα γίνει η οικιστική ανάπτυξη. Το λέω παρακάτω. Οργανωμένη δόμηση στους οικισμούς γύρω από την πόλη. Ραζάτα, κοκολάτα, προκοπάτα, χελμάτα κλπ. Εκεί πρέπει να γίνει, που είναι και φθηνή γη και οργανωμένη δόμηση, με σχεδιασμό δηλαδή. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε το αγροστόλι αντί να κάνουμε, γιατί είναι 3 λεπτά με το αυτοκίνητο για να έρθει από τα προκοπάτα και από τα πεστακό κολλάτα. Είναι 3 λεπτά ακριβώς με το αυτοκίνητο, με τους δρόμους κλπ. Άρα λοιπόν, ποιος λόγος να καταστραφεί το αγροστόλι? Εγώ το δίνω σε κατεύθυνση πολιτική. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Δήμος και τι σκέφτεται οι μελετητές. Και θα δούμε τις ευθύνες του καθενός. Όταν με το καλό τον Δεκέμβριο να μας κάνουν πάλι νέα συνάντηση, νέα διαβούλευση. Και δεν κάνω τόσο καιρό τώρα, μήνες περνάνε, δεν έχουν καμία διαβούλευση. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι η μοναδική διαβούλευση που γίνεται στο διάστημα αυτό. Και την κάνει ο Φάρος, την κάνει ο Δήμος. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα γίνει με τον περιφερειακό δρόμο. Είναι κλασικό πολιτικό παράδειγμα. Τον κάνεις σαν παράκαμψη για να αποφύγεις μέσα από την πόλη, η πόλη ξεχυλίζει, ασχημάτιστα και απρογραμμάτιστα και μερικά γίνεται αστικός, τελικά δρόμο, μπαίνει μέσα στο αστικό ιστό, αυτό βγαίνει για τον οστόλι. Πάμε τότε να πάμε στα χελμάτα, πάμε στο χαράγοντα, να πάμε στα χελμάτα, μετά τα σπήλια, η Νάση ανέβηκε το μεταξύ, πήρε την ανηφόρα και ανέβηκε στους λόφους, να ενωθούν όλοι σε ένα απέραντο καρκίνωμα οικιστικό. Δηλαδή νεοπλασία, όπως λέω εδώ. Αυτό είναι καρκίνωμα οικιστικό, δεν είναι πόλη, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, ούτε τίποτα. Το αργοστόλι που επεκτάθηκε εκεί, σας δείχνω το σχέδιο του 1986 που ισχύει σήμερα, επεκτάθηκε εκεί για ποιο λόγο λέγεται. Με φιδό επεκτάθηκε, με οικονομία. Δεν πήγε πάνω στα σπήλια. Γιατί ήταν τα δύο γκέτο, τις εργατικές κατοικίες και τις λαϊκές κατοικίες που είχε φτιάξει από τη Χούντα και μετά η επόμενη κυβέρνηση, διότι ήταν απομονωμένες. Και τη ενσωμάτωση στον οικιστικό ιστό. Να μην εμφανίζονται ιδιώτες στα δύο γκέτο εκεί. Γι' αυτό έγινε η επέκταση της πόλης εκεί. Βλέπετε, τον οικιστικό ιστό έχει προχωρήσει και έχει ενσωματώσει τις δύο αυτές περιοχές κατοικίας. Γι' αυτό έγινε. Δεν είπε να πάμε στα σπήλαια για να κερδίσουμε κάτι, να κερδίσουν κάτι ορισμένοι. Εν πάση περιπτώσει, να τελειώσουμε, γιατί τώρα επίκειται νέος κώδικας πολεοδομίας που κακώς ο υπουργός λέει ψέματα. Δεν υπάρχει νέος κώδικας. Το 1997 έγινε ο πρώτος κώδικας πολεοδομικός που ισχύει και σήμερα με προεδρικό διάταγμα. Από εκεί όλοι οι νομικοί και όλοι οι μηχανικοί παίρνουν τα φώτα τους. Που είναι από το 1997. Είπε ότι δεν έγινε ποτέ. Ψέμα του κυρίου Ταγαράκη. Έχει γίνει, απλώς τον αναιώνουν. Αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος. Όταν κάνεις ένα κώδικα σε οποιοδήποτε τομέα, εδώ λέμε πολεοδομίας ας πούμε, καταργείς, λέει, δίθεν παροχημένες διατάξεις. Εδώ τι είναι. Ο Τρίτης είχε κάνει μία. Που σήμερα τη θεωρούν παροχημένη, οικογενειακού συντελεστή και κοινωνικού συντελεστή. Τι είπε δηλαδή. Αυτές οι διατάξεις τώρα παρατηρούν οι πολεοδόμοι τώρα και οι νομικοί, μήπως τις αφαιρέσουν. Στη ζούλα δηλαδή. Ότι κάνουμε κωδικοποίηση καινούργια και ξεχνάμε ορισμένα πράγματα γιατί δεν τα χρησιμοποίησαν οι ειρήνοι. Είναι ότι όταν χτίζεις παραπάνω από το συντελεστή των εθνικών που στην πολιτεία, που είναι 0,8 στις επεκτάσεις, και θες να κάνεις 1,5, έχεις τα λεφτά να κάνεις. Αυτό που θα χτίζεις και σου δίνω παραπάνω, θα το πληρώσεις. Πώς θα το πληρώσεις, όχι χρήμα, εσύ. Από αυτό που θα χτίζεις, το 50% θα πάει στο Δήμο. Θα το κάνει πολιτιστικό κέντρο, θα το κάνει οτιδήποτε. Όχι τζάμπα μάγκα πάλι. Ό,τι σου δίνει εθνικό, στο δίνει τζάμπα η πολιτεία. 1,08, 1,2 κλπ. Ρυθμίζεται από το σχεδιασμό. Όταν όμως θέλεις παραπάνω από το κανονικό εσύ, θα δίνεις το μισό στο Δήμο. Και έτσι ο Δήμος θα αποκτήσει δημόσιο χώρο, θα αποκτήσει διαμερίσματα κλπ. Να τα κάνει τι θέλει. Να τα νοικιάσει ευάλωτος ή να τα κάνει πολιτιστικά κέντρα κλπ. Ο Μάνος, όταν σας είπα πριν ότι. Που ήταν υπουργός της Δημοκρατίας. Ο Μάνος, όταν ήρθε υφυπουργός το 1979, τι είπε. Γιατί λένε πολλοί ότι είναι περιουσία του ο συντελεστής δόμησης. Μια φορά το κράτος σου είπε ότι θα χτίζει δυόμιση, πρέπει να μείνει 100 χρόνια αυτό. Εμείωσε τους συντελεστές σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις που είχε αυξήσει η Χούντα. Η Χούντα για να κάνει προσωρινή ανάπτυξη, αύξησε όλη την Ελλάδα. Τα τετραόρυφα στην Αθήνα γίνανε ξάωθη. Και ο Μάνος είπε stop, το 20% κάτω. Δεν χάσανε αυτή την περιουσία του. Αυτή δηλαδή τι είναι. Γιατί εδώ τώρα φωνάζουν όλοι θα χάσουν την περιουσία του αν την πληθύνω δόμησης. Χειρότερο. Δηλαδή, δυσμενέστερη, αλλά ευνοϊκότερος στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν, μην ακούτε τι λένε. Και γι' αυτό πρέπει να τελειώσουμε με το ρόλο του καθενός. Τι είναι οι μελετητές, τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η αυτοδιοίκηση, τι κάνουν τα τοπικά κινήματα, όπως η κίνηση πολιτών εδώ του Δήμου, του Φάρου. Η δημοτική κίνηση πολιτών του Φάρου. Έχουν ένα ρόλο να παίξουν. Γιατί οπωσδήποτε ο σχεδιασμός, οι μελετητές διαπλέκονται με τον Δήμο. Είναι επίφοβο αυτό. Σε όλη την Ελλάδα προσέχουν αυτό. Δήμος, μελετητής, μην τα κάνουν πλακάκια. Και με τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες του τόπου. Γιατί ο κώδικας διοντολογίας, ακόμα και στην πιο καπιταλιστική χώρα του κόσμου, που είναι οι ΗΠΑ, λέει για το δημόσιο συμφέρον, διαβάζεται κάτω κάτω. Να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον οι πλάνες, δηλαδή οι πολεοδόμοι. Πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον. Τα συμφέροντα των πελατών του, αλλά για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να. Και τελειώνω με αυτή τη διαφάνεια που λέει ότι ο Ραμονέ ήταν ο διευθύντης της εφημερίδας Le Monde του Παρισιού. Εδώ και 20 χρόνια έχει γράψει. Το έχω στα ελληνικά αυτό που στέλνει. Που λέει για την πέμπτη εξουσία. Τι είναι η πέμπτη εξουσία? Γιατί επειδή με τα συγκροτήματα του τύπου, τα διεθνή κλπ. Γίνεται χαμός και τα έχουν κάνει πλακάκια με την εξουσία. Γιατί ο τύπος υποτίθεται ότι ήταν, ότι είναι η τέταρτη εξουσία που ελέγχει τις άλλες. Έτσι. Και αντί να λέει τις άλλες, τα κάνει πλακάκια πολλές φορές. Και κυρίως οι μεγάλοι όμιλοι κλπ. Και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό με τους όμιλους. Λοιπόν, και λέει πώς θα γίνει τώρα, έφυγε αυτός που κρίνει την εξουσία, πώς θα μείνουμε δηλαδή. Με τις εξουσίες πάνω από το κεφάλι μας να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και λέει τα τοπικά κινήματα, όλα αυτά τα οποία, για τα οποία συζητάμε, αυτά είναι η πέμπτη εξουσία. Αν δυναμωθούν και αν καταφέρουν να επιβάλλουν την άποψη όπως έχει γίνει με το νερό στη Βολιβία. Η Βολιβία την επίβιασε η Τράπεζα η Παγκόσμια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να υπογράψει μια σύμβαση ιδιωτικοποίησης του νερού, για αλλιώς θα έτσι δάνειο. Και πέρασε ο Κακομοίρης εκεί ο Πρωθυπουργός και αυξήθηκε 300% το ευρώ, το κυβικό μέτρο, 300%, τρεις φορές επάνω. Και ξεσηκώθηκε ο κόσμος, πήγε, σκοτώσε η κυβέρνηση, κατέβασε την αστυνομία, το στρατό, σκοτώσανε καμιά δεκαριά. Ο κόσμος επέμενε, ξανασκοτώσανε άλλους, επέμενε. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε να αντέξει το πολιτικό κόστος αυτό βέβαια. Και το 1999 συνέβη αυτό. Μπορεί να είναι στο Google να το βρείτε. Δεν λέω ψέματα. Και είπε μακριά η εταιρεία. Η εταιρεία βέβαια για το συμφέρον πήγε στο δικαστικό μηχανισμό της Τράπεζας της Παγκόσμιας. Έκανε δίκες. Ήρθαν 400 φορείς από την Ευρώπη και από τον άλλο κόσμο να υπερασπίσουν το λαό της Βολιβίας. Κέρδισε τη δίκη. Έφυγε κακή κακός η εταιρεία. Άφησε τον εξοπλισμό δωρεάν στο κράτος της Βολιβίας πίσω του. Έτσι κερδίθηκε ο αγώνας. Κερδίθηκε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, κινητοποίηση για υπεύθυνη δράση. Υπεύθυνη δράση. Όχι ανεύθυνη δράση. Όχι λαϊκισμούς, αλλά υπεύθυνη δράση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, είναι από τη χάρτα των εθνών του ανθρώπου του ΟΗΕ. Αυτά θέλω να μην σας κουράσω περισσότερο και στη διάθεσή σας.